Yo basket layar kaca, baiklah.
Balik lagi.
Gimana ya? Kita nggak mau ngecek dulu nih.
Abang nggak usah langsung wingit aja cuy.
Langsung wingit nih.
Langsung.
Ntar kalau nggak ada suaranya gimana Jun?
Ada lah, ya pasti nggak ada. Selamat kepada Toronto Raptors yang telah berhasil menjadi juara NBA 2019.
Gua sama Dimas udah selamatin sih kayaknya kemarin. Kayaknya dia nggak datang sih minggu lalu.
Oh sorry
kayaknya.
Sorry, saya bekerja.
Ya, untuk brand sama nih.
Nanti nggak usah sebutin lah. Kita nggak dibayar sama media agency digital.
Iya, jangan,
ya.
jangan.
Nanti sore gue juga bekerja ya, makanya ini.
Oh iya.
Iya
makanya winget nih kita ya.
Nggak winget juga sih, maksudnya let's start this podcast dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh,
iya, gila. Selamat lebaran ya.
Selamat lebaran bagi kita semua. Mohon maaf. Main lu gak minal aidin wal faizin ya?
Minal aidin, ada keluarga gue yang muslim juga.
Oh enggak, di podcast ini.
Oh iya, lo denger, lo gak denger ya?
Gue kayaknya enggak
nemuin. Gue selamat liburan doang sih.
Oh selamat liburan?
Iya.
Yaudah gue bilang mohon maaf lah dan batin ya, bagi bagus. Pendengar basket layar kaca. Akhirnya gue bisa balik lagi ke sini, Raditya dan teman gue.
Yeremia Geoffrey.
Dan kita gak pernah full team karena Dimas Akmal sekarang kemarin malam dia bekerja, Pak.
Oh iya. Gak apa-apa. Bagus. Kerja.
Jadi kan Dimas Akmal ini adalah manajer dari sebuah MC kondang di Jakarta.
Oh iya?
Iya beneran. Terus tadi malam tuh dia ada acara prom night gitu.
Oh iya.
Nemenin talentsnya ke event tersebut. Oh iya. Mungkin after party sampai jam 4 pagi kali ya. Gue
boleh nebak gak sih kayak perawakan MC kondaknya?
Coba.
Selebgram
bukan? Enggak, bukan lah.
Oh bukan, oh ya gue gak tahu.
Orang anak RTC juga.
Anak
radio.
Oh gue kira seleb beneran sumpah.
Tapi ya lumayan sih. Dia udah di acara-acara prom gede gitu lah istilahnya.
Oh shit, oh iya.
Acara-acara anak SMA lucu lah.
Iya, boleh.
Ya ngomongin yang lucu nih, ada apa yang lucu?
Yang lucu kayaknya ada itu blockbuster trade ya.
Enggak sih, yang lucu sih itu sih. Bol-bol pick 44.
Enggak. Tapi intermezzo aja ya.
Intermezzo kayak dulu nih, intermezzo.
Ngomongin bol-bol ya.
Yeah.
Bol-bol itu tuh cuman main 5 game doang kalau enggak salah. Walaupun sampelnya kecil tapi field goal percentage buat 3 point-nya itu gila setahu gue. Dia tuh play like Kristaps Porzingis, kayak big man dengan kemampuan guard gitu loh. Tapi masalahnya sample size-nya terlalu kecil cuy. Mainnya 5 game.
Dia cedera apa ya si bol-bol ya?
Cedera fraktur kaki deh. Kaki bawah kan deh kalau gak salah deh.
Gue agak-agak lupa.
Konek internet sih anjir?
Oh, lu pakai itu lu sendiri dong.
Ini gue lagi pakai internet putus ngeheng lah.
Bol-bol nih istilah kan anak pemain legenda ya kan?
Manute ball
yang tingginya gila banget kan. Dan dia kalau nggak salah cedera, gue nggak tahu sih. Kalau nggak salah cedera hati itu kemarin anaknya Shaquille O'Neal.
Cedera hati. Anaknya
Shaquille.
Oh, Shaquille O'Neal yang baru cedera.
Cedera.
Karena udah main lagi ya Sheriff O'Neal ya.
Udah main lagi dia di Drew League.
Gue coba.
Makanya gue agak ke switch itu sih.
Injury ya. Iya, setahu gue tuh emang nggak cuman injurinya doang, tapi sejarah di mana pemain-pemain kayak dia tuh riskan cedera.
Bener,
kita lihat kayak Kristaps Porzingis kan yang kemarin torn his. Gue lupa, gue baru tahu sekarang ada perbedaan ACL sama Achilles ya.
Oh ada, ACL kan di lutut, Achilles kan di tumit.
Iya. Makanya, dan kayak gue lupa Kristaps tuh torn his ACL atau torn his ruptured his Achilles
yeah.
Gitu loh, gue lupa.
Okay.
Tapi emang sejarahnya gak bagus buat big man kayak mereka, apalagi yang tinggi dan kawan-kawan gitu.
Benar-benar, soalnya kan basketnya adalah olahraga fisik yang lu benar-benar contain segala physical ability lu di bagian lutut ke bawah.
Yang penting tuh ya benar kayak angle lo, kayak emphasisnya tuh di intensitas di kaki.
Bener.
Kaki ke bawah gitu.
Makanya lu tuh kadang-kadang suka ngeliat big man yang istilah yang tinggi-tinggi banget, dia tuh gak pernah, gue gak tahu apakah mereka punya verticality yang tinggi gitu, vertical jump yang tinggi, atau ketika mereka mendarat dari vertical jump yang tinggi itu tuh bisa gitu. Tapi yang sering gue lihat ya big man tuh gak pernah lompat sih. In case of lu getting open jumper atau, tapi kalau rebound ya pasti harus lompat. Karena kalau gak lompat lu mana mungkin dapat rebound gitu.
Apa namanya hal yang harus diperhatikan adalah bagaimana mengelola intensitas lo, jangan lompat-lompat terus-terusan kan.
Benar, dan kalau gak salah bol-bol ini injurinya
apa nih? Fractured in his, apa namanya, ini gue juga udah lihat nih. Malah gue dapet statsnya kayak pas sehat kayak main game 5 game ini 21 poin dan 10 rebound dan 2,7 blok
per game. Iya. Buat orang sepanjang, setinggi, sejangkung bol-bol sih emang itu mesti stats yang lumrah kali ya, apalagi di college basketball yang istilahnya lu nggak punya fundamental yang bagus, lu emang lu di rekrut buat main basket, tapi ya tujuan utama lu di situ ya lu nggak full time di basket, lu tetap kuliah juga kan?
Iya ya, kayak ada variabel yang lain adalah kompetisi lu nggak seintens NBA juga.
Iya, kan? Games per tahun lu nggak banyak. Kalau di NBA games per tahunnya 82.
Ya 82.
Makanya
73 mulu.
Makanya apakah Bobol ini kalau sehat? Gue sih kemarin liat reportnya dia, orang-orang Memphis Grizzlies kosongnya yang ngambil ya.
Denver Nuggets. Nah ada satu jurnalis olahraga yang ngomong tuh kayak angle yang menarik. Jadi tuh Denver Nuggets udah 2 tahun ini udah ngedraft 2 pemain yang kayak Giannis apa sih, pet project, ngerti nggak sih? Yeah, jadi dia tuh jadi apa nge-rehab pemain-pemain ini yang punya ceilingnya gede banget. Ya tapi apa namanya punya injury concern gitu, dan berharap 2 pemain ini kayak setelah di develop, di rehab dan develop pelan-pelan akhirnya bisa mencapai floor itu. Menurut gue ini kayak dengan diambilnya di second round ya, 44 kan ya?
Iya 44.
Iya itu menurut gue itu ya taruhan yang low risk high reward sih menurut gue sih. Iya. Sangat low risk high reward banget sih.
Ya bener juga sih, bahkan orang-orang kan anggapnya gimana ya, karena mungkin dia seorang anak pemain NBA yang terkenal. Yeah. Dia kan, gue agak lupa berapa pemain yang diundang ke konferensi itu kan, kalau gak salah namanya Green Room atau apa gitu di draftnya. Gak semua orang dapet sih itu, kalau gak salah pick ke 47 atau 57 gitu, Jordan Cook, Jordan Bone, gue baru liat di House of Highlights, apa Bleacher, dia kan di selebrasinya di rumah gitu kan. Dan ya Bol-Bol nih mungkin diundang ke mana, ke draft day-nya itu karena everyone projected him to be gue nggak tahu, nggak mungkin gak lottery pick juga, at least first round gitu kan.
Iya,
tapi nggak ada orang yang mau ngambil risk dengan health issue-nya dia sih menurut gue.
Iya apa sih namanya, kayak menurut gue ya, kalau gue dari baca-baca tuh draft ini tuh emang gak, kalau udah di bawah Zion ya, di bawah enggak, di bawah RJ Barrett lah.
Okay.
Kayak semuanya tuh gak ada yang kayak wow, star potensial, jadi star gitu loh.
Okay.
Jadi kayak kalau dari yang gue baca di jurnalis-jurnalis bilang tuh tim-tim tuh lebih milih berdasarkan fit. Karena draft ini tuh banyak banget forward-forward kayak DeAndre Hunter.
Iya, yeah, yang Jared wing Culver, panjang.
Wing
ya kan?
Panjang, terus kayak ada center-center big man kayak Jackson Haley ya kalau gak salah.
Terus ada juga yang orang Jepang, Jackson Hayes,
Rui Hachimura. Kayak di sini tuh banyak banget forward-forward modern 6'9 yang bisa jadi defender 5 posisi gitu.
Oke.
Okay. Jadi kayak tim-tim ini kayak takut ngambil injury concern kayak Bol-Bol gitu loh. Karena mendingan gue, jadi kayak suatu puzzle gue tuh lagi nyari pieces yang komplementernya.
Iya. Yeah.
Bukan untuk nyari pieces kayak main pieces yang paling gedenya gitu.
Oke, ini agak-agak hipster nih ya. Gua
ini iya, orang-orang tuh ngomongin Zion.
Zion, RJ Barrett,
John Morant.
Paling-paling jauh ngomongnya Cam Reddish, yeah, ya kan.
Sumpah turun banget coy Cam
ke 10
Reddish.
Ya.
Asli.
Oke, kita simpen takes yang kita punya tentang draft day di...
Kita mulai dari mana nih?
Dari
intermezzo-nya panjang nih, 3 menit.
7.
Oh, 7 menit ya. Seru soalnya.
Kita mulai dari kejutan pertama setelah Toronto memenangkan NBA 2019.
Menangkan trofi
Larry Obi. Emang anak-anak high beast nih ya sekarang.
Nanti gak cuma dipendekin tapi dibalik.
Apa tuh? BOL.
BOL.
Iya. Kayak anak Malang dong kalau dibalik-balik. Lakers akhirnya mendapatkan Anthony Davis setelah berusaha mengambil, membuang semua orang-orang di dalam timnya gitu.
Selamat Rob Pelinka Magic Johnson udah selamatin di Twitter.
Oh iya, oke.
Good trade.
Siap. Magic tuh mesti diem aja sih kalau kata gue. Udahlah, enjoy your retirement day aja. Nah BTW, Rob Pelinka dan David Griffin ini setuju, sepakat dengan trade siapa? Okay. Anthony Davis. Terus di trade ke Pelicans ada fourth round pick ya? Pick keempat.
Kita dari Lakers ngasih dulu ya?
Kan Pelicans ngasih cuma satu doang kan?
Pelicans cuma ngasih Anthony Davis.
Iya.
Terus Lakers ngasih Brandon Ingram, Lonzo Ball,
Josh Hart,
pick keempat.
Iya. Yeah.
Terus pick tahun depan, kalau itu di protected.
Iya. Yeah.
Terus kalau misalnya di luar protect jadi 2022.
Oke.
Okay. Iya, 2022. Terus 2023. Swap pick.
Yeah.
2024 swap pick. Terus 2025 unprotected.
Jadi kita ngomongin
banyak banget picknya. Itu level Brooklyn Nets.
Iya bener nih.
Itu level Brooklyn itu banyak banget.
Tapi gue gak yakin kalau misalkan flop Lakers sebaik kayak Brooklyn Nets sekarang nih, gue nggak yakin hal itu masalahnya.
Karena front office-nya bapuk.
Iya benar. Karena manajemennya culun gitu. Manajemennya only thinks the best for. Gue nggak tahu apakah mendatangkan LeBron dan Anthony Davis adalah keputusan untuk LeBron atau keputusan untuk
keputusan okay, clutch
fans, iya ataukah keputusan clutch. Let's talk about bagaimana akhirnya LeBron mendapatkan teammates impian dia setelah. Enggak tahu apakah semua orang di timnya simpian dia macam-macam.
Gua enggak tahu sih
kalau tapi Marcus Bosch
naratifnya selalu bilang kayak LeBron James ini apa namanya kayak oh teammates impian gitu kayak pairing of the century gitu. Tapi kayak brandingnya LeBron tuh enggak pernah, dia pinter banget brandingnya kalau di Instagram tuh enggak pernah ngomongin traits gitu.
Iya.
Jadi kayak menjauhkan diri dari itu tapi Jonas udah tahu ah ini mah clutch organization.
Yang dia omongin tuh orang yang ngomong pergi aja Lowry mestinya enggak boleh nonton NBA lagi gitu kan.
Yang dorong bukan sih?
Yang dorong Lowry enggak boleh nonton NBA lagi.
Ngomongin juga tuh yang dorong.
Iya, jadi gimana brandingnya LeBron enggak pernah ngomongin
trade. Iya. Apa sih namanya? Tapi itu cuma satu sisi, tapi di sisi lain menurut gue kayak kapan lagi gitu loh lo dapat kayak 6-time All-Star
okay.
Di Anthony Davis, forward modern dengan ceiling tinggi banget yang bisa jadi the best player in the NBA.
Unicorn yang paling fit.
Iya menurut gue unicorn yang paling realize menurut gue. Unicorn-unicorn yang ada di NBA sekarang kayak Kristaps Porzingis.
Sorry bukan unicorn, unibro. Unibro, masa ya, unicorn? Ya. Dia gak punya tanduk, dia punya satu alis.
Kayak gimana ya cara gue nyebutnya? Modern player ya.
Okay.
Modern player yang paling realize. Kalau Anthony Towns terlalu fokus di post. Joel Embiid terlalu fokus di post. Anthony Davis tuh yang menurut gue paling keseluruhan gitu.
Paling all around.
Paling all around dan bisa semuanya gitu. Lo jadi pick and roll ball handler bisa.
Jadi
pick and roll man bisa.
Betul.
Main post up bisa. Dan kalau lo being mau jadi 3 point spot up shooter juga bisa.
Gitu. Lo mau tarik ke luar juga bisa gitu kan. Kasih plus, iso ball.
Iya. Plus two way player coy.
Iya benar.
Dia bisa jadi rim protector juga walaupun gak mau main jadi center ya.
Iya. Mungkin buat sedikit lo yang pastinya udah tahu juga. Soal Anthony Davis tuh waktu kuliah atau waktu SMA gitu. Dia emangnya point guard ya kan.
Iya karena pendek.
Terus tiba-tiba ini bocah gue gak tahu minum apa. High low atau apapun ya.
Wow merek nyebut brand.
Gak apa.
Karena shout out buat Hilo.
Okay, terima kasih Hilo.
Apa namanya slogannya? Tumbuh tuh ke
atas, bukan ke samping. Ya iyalah Bu, kalau ke samping mah menggendut. Iya maksudnya Anthony Davis nih akhirnya gue agak lupa ada sebuah video-video lucu dia di YouTube waktu zaman dia kuliah dia ngedang-ngedangin orang-orang gitu yang lagi party-party di. Gue agak lupa.
Udah tinggi apa maksudnya?
Udah tinggi.
Oh, tinggi.
Siapa, apa sih namanya
kok? Dia tuh tingginya pas kelas 2 SMA deh kalau gak salah.
Udah pas 2 SMA ya?
Iya kayak pas kelas 1 tuh masih kayak gak sekitar sih. Kayak udah 180, 190 gitu.
Enggak ya. Pasti udah 200 lah.
Udah 200.
Udah 200.
Kayak tiba-tiba tuh kayak besokannya naik 20 cm gitu.
Enggak mungkin. Masa tiba-tiba semalam ini ditarik zaman-zaman penyiksaan medieval gitu.
Tiba-tiba sih.
Pindah ke Lakers membantu LeBron. Akhirnya LeBron punya teammates yang gue gak tahu selama di Lakers kan sebenarnya dia dibantuin dengan banyak complementary pieces ini kan. Lu ngomong dari veteran, dari meme team aja, dari Rondo, Beasley, JaVale, siapa lagi?
Terus tengah-tengah dimasukin Tyson Chandler karena gak bisa nih masukin ball handler. Butuh shooter juga, butuh shooter. Reggie Bullock masukin Reggie Bullock.
Okay. Jadi masukin Chandler kan ngomong, JaVale McGee itu gak bisa main 30 menit per game gitu kan. Walaupun dia fisikal, dia bisa nerima lob, bisa nerima blok, tapi ini orang kecapean mulu gitu.
Tyson Chandler
gitu kan. Atau dari prospek muda mereka yang dibuang ke Lakers sekarang. Kyle Kuzma, Josh Hart, Lonzo Ball.
Iya, dibuang ke mereka. Walaupun fitnya bermain sama LeBron gak okay ya. Ini semakin memperkuat tesis bahwa LeBron gak bisa main sama orang muda.
Iya.
Harus main sama veteran.
Gimana ya? Tapi kan sekarang dia udah tua, Pak. Gak mungkin main sama orang yang veteran lagi. Dia udah veteran.
Dia udah veteran. Butuh bantuan.
Iya.
Star power.
Gue tuh gimana ya? Gue tuh awalnya kan gue nonton basket karena LeBron. Jujur aja kan. Gue nonton LeBron waktu masih muda gitu. Okay, nih anak gak potensialnya tinggi. Nih om-om.
Udah 35 apa 33?
Enggak, dulu 21. Dulu gue nonton umurnya 22-23 lah harusnya. Kan gue...
Dia umur udah 4 tahun di league ya, keras juga ya.
Dia kan masuk 2003, gue mungkin nonton 2009-an kan, 18 tambah 6 ya 24-an lah.
Final pertama ya berarti ya?
Enggak, pas Orlando Magic gue nontonnya.
Oh iya, iya, iya. 2009 belum masuk final.
Yang juaranya itu kalau gak salah Lakers. Oh,
Lakers, iya, iya. Dwight Howard kayak kentut.
Pokoknya LeBron ya oke. Abis itu dia pindah ke Miami. Teammate sama D-Wade, sama Chris Bosh yang istilah anak satu angkatan dia juga.
2003 semua ya? Chris Bosh 2003 gak sih?
2003, tapi 2003. Kan ini anak semua top 5 picks kan?
Oh Chris Bosh top 5 ya?
Chris Bosh kalau gak salah kelima apa keempat cuy?
Oh kelima, iya. Keras juga ya.
Nah, dapat dua trofi di sana, cabut, main sama bareng Kyrie Irving. Di situ kan dia gak punya veteran sebenarnya. Dia
udah
veteran.
Kyrie Irving bisa dibilang fringe veteran karena baru kan.
Iya.
25 ya?
25. Dia di draft 2011, balik ke LeBron 2014, berarti ya 24-an atau 24-25.
Iya. Wow, so young Kyrie Irving.
Nah, Irving juga waktu itu masih tutor, masih tutor dia, belajar ke LeBron segala macam. Menang trofi, bapuk 2 tahun, pindah ke Lakers, main sama orang yang lebih muda lagi nih, istilahnya, main sama anak bau kencur nih.
Iya, bahkan kayak kontraknya, dulu pas Kyrie Irving desain tuh kontraknya udah 20 miliar, ini kontraknya masih kontrak rookie.
Iya. Jadi ya, kita butuh, gue ingat banget waktu itu si Kyrie Irving udah cabut, Kevin Love cedera di Cleveland, lu mainnya sama Isaiah Thomas, sama gitu-gitu. Lakers pas Love masuk lagi, dia bilang, LeBron bilang, oke, gue kangen main sama pemain All-Stars gitu.
Shit.
Jadi ya, kembalinya Anthony Davis mungkin akan mempermudah LeBron dalam membawa Lakers memegang Larry Obi sih kayaknya.
Iya, kayak ya tentu aja lalu dapat dua pemain top 5. Bisa dibilang top 5 gak sih Anthony Davis?
Anthony Davis?
LeBron James bisa dibilang top 5 gak sih? Bisa lah ya.
Kalau dia
belum groin injuries, belum selangkangannya.
Iya, kalau dilihat dari performa musim ini sih harusnya dibilang
sih? 25, enggak sih. 26, ya. 2 poin ya? 25 ya?
Gue gak lupa sih, tapi kayak lu...
Bahkan kayak LeBron lagi off-season-nya aja kayak bagus ya.
Lu variable top 5-nya apa tuh nih in term of statistics, personal, achievement personal, atau harus emang ngebawa tim lu ke... tangga yang lebih tinggi aja.
Iya sih, susah juga sih kalau ngelihat statistik. Tapi untuk ukuran statistik LeBron, 20 plus point dengan rebound dan efficient field goal dan kawan-kawan udah lumayan bagus sih.
Iya,
untuk orang yang umurnya 33 ya sekarang.
Bahkan sebenarnya narasinya kan kalau misalkan...
Dengan menitnya yang gila banget.
Misalkan statistiknya LeBron menunjukkan narasinya itu MPV. Selama gue gak tahu 10 tahun berturut-turut, tapi ya kan enggak juga.
Iya. Karena kayak MPV kan, MPV kayak MPV.
MVP.
Gak apa-apa. MVP lucu, gue kira lo sengaja.
Sorry, salah MVP.
Kalau gue pakai, kalau MPV kan.
Tai.
Super lucu tuh. Kalau MPV kan kayak butuh naratif-naratif dan kawan-kawan kan.
Yeah.
Buat itu kayak Giannis ngebawa timnya ke playoff pertama kali, conference final pertama kali. Terus James Harden tuh this historic 35 plus point buat 10 game.
Yo, siapa bilang Giannis udah MVP, Cho?
Oh iya.
Belum.
Kapan sih, Juli ya?
Ah, gue gak tau.
Enggak, ya kan kayak naratif MPV.
Oke.
Tapi kalau gue bilang kayak LeBron masih bisa dibilang top 10 lah ya. Lo gak gabungin dua pemain Anthony Davis dan LeBron James yang satu top 10, yang satu top 5 gitu loh. Ya orang bakal ngebunuh buat itu, kayak GM-nya Phoenix Suns buat bakal ngebunuh buat dapat dua pemain itu gitu.
Iya benar juga sih.
Tapi masalahnya tuh ya, cap space-nya udah tinggal, kalau gue lihat ya 23,8
ya. Makanya 8 miliar. Orang-orang tuh mungkin bakal ngebunuh buat dua orang itu. Yeah. Tapi sekarang Rob Pelinka bakal ngebunuh buat ngelengkapi nih dua orang ini nih masalahnya, nggak punya pelengkap.
Starting five ini kayaknya Anthony Davis jadi center karena nggak punya center. LeBron James ini starting five ya. LeBron jadi forward. Kyle Kuzma
jadi point guard.
Jadi forward. Terus Jason Kidd
jadi point guard. Iya.
Frank Vogel harus kayak main jadi shooting guard.
Siap.
Gitu.
Jadi sebenarnya dia berapa orang sekarang di Lakers?
Ada tiga ya. Ada LeBron James, ada Anthony Davis, ada Kyle Kuzma, ada second round picknya dia yang pertama ya. Gue lupa yang orang clutch gitu. Terus ada Caruso. Terus masih ada Mo Wagner.
Mo Wagner masih ada.
Mo Wagner. Jadi sekitar 5-6 orang deh.
Jadi dia mesti ngumpulin 8 lagi.
Mesti ngumpulin
7.
12 ya, 12. Minimal tuh 12 kalau
8 lah, 7 lagi berarti.
Iya. 7.
6 lagi. Dengan cap space 23.
Dengan cap space 23,8 miliar gitu loh. Orang-orang tuh pada bilang
juta.
Inggris ya, miliar Amerika, bukan miliar.
Iya.
Jadi orang-orang tuh pada ngeliat kayak free agent tahun ini tuh kayak loaded banget, banyak orang. Tapi masalahnya free agent tahun ini tuh top heavy semua coy.
Iya.
kayak at least minimal lo mesti keluar 25 eman setahun gitu lo lihat Kawhi Leonard.
Itu juga itu enggak sorry gue potong. Lo mesti ngeluarin 25 M setahun buat satu top.
Buat satu doang.
Buat satu aja.
Satu doang. Lo tau New York Knicks tuh nyisain 70M coy.
Iya buat iya. Dua orang.
Dua orang doang, dua orang.
Enggak, tapi kondisinya gini sekarang. Mungkin narasi yang dibuat beberapa hari kebelakang adalah orang-orang tuh butuh satu, Lakers butuh satu stars lagi buat LeBron dan Anthony Davis kan. Kebanyakan antara Kemba Walker atau Kemba. Kyrie Irving lagi. Yeah, Kyrie Irving sekarang lagi. Sih bawa-bawanya di Kemba Walker, tapi bisa gak ya?
Iya. Jadi kayak yang lucu tuh orang-orang pada point out kesalahan akuntansinya
Lakers
kayak.
Aduh,
ada siapa tuh?
Klien.
Oh, kawaii banget nih. Kalau lo lihat ya, kalau kita lo ada di studio di RTC ya.
Iya. Yeah.
HP-nya Radit tuh wallpaper-nya lagi kawaii nih sekarang.
Udah dari 2 bulan yang lalu sih sebenarnya. Oh,
2 bulan yang lalu.
Oh, enggak sih sebenarnya dari finals. Oh, dari finals.
Iya, gue juga dukung.
Kawaii Leonard. Oke. Sorry.
Apa sih namanya? Oh, tadi kita ngomongin.
Gue bukan bandwagon BTW ya. Gue cuma mendukung
Lakers aja. Enggak, gue enggak ngapain.
Iya. Apa tadi sampai mana? Sampai 25,8 M setahun kalau
enggak salah. 25,8 setahun. Apa namanya? Itu buat dua pemain aja. Terus kalau lo lihat yang top ya, kayak gue sebutin 4 di atas aja gitu. Yang pertama ada Kawhi.
Yeah.
Terus ada Kyrie, ada Klay Thompson, ada Kevin Durant. Terus kayak itu tuh lo gak bisa kayak cuman 23,8 coy. Kayak, makanya jalan orang-orang tuh pada bilang ya udah 23,8 disebar di role player gitu.
Oke, okay, iya ngerti sih gue.
Iya. Jadi kayak menurut gue kayaknya di situ sih disebar ke role player. Dan kalau mau ngambil angle yang baru lagi kayak role player apa aja, makin pusing lagi ngeliat free agent yang lain-lain sih.
Karena sebenarnya role player yang ada juga terbatas sih kayak tadi lo bilang.
Nih kalau lo mau lihat nih listnya nih di bawah-bawah.
Lo mau resign JaVale McGee sama Tyson Chandler lagi ya? Enggak kan? Apakah mungkin DeMarcus Cousins mau gitu?
Iya. Oh, gue lupa masukin ada Joakim Noah, coy.
Oh, Joakim Noah. Ngapain Joakim Noah dimasukin cuy buat apa buat nge-shoot free throw? Aneh. Tapi kalau ngomongin DeMarcus Cousins lagi, apakah dia mau sign minimum lagi?
Nah, itu dia kayak...
Kayak contohnya kan satu hal yang paling miris dari Toronto Golden State kemarin adalah DeMarcus Cousins kan?
Iya.
Dia sign istilah for free, udah ngurangin tunggakan dia ke Warriors untuk menangin rings gitu. Hmm. Untuk naikin harga dia di market. Tapi kan ujungnya enggak, karena dia cedera dan karena dia enggak... Gue nggak tahu sih ini kok kita nggak gue nggak mau bahas ke game series itu tapi kayak dia nggak sepenuhnya show up gitu kan?
Iya, gue lupa deh ada satu game dia lumayan show up di game di Warriors menang kalau nggak salah.
Iya kalau nggak salah game 5 kan pas balik lagi.
Iya, di mana kayak Kevin Durant kan tewas tuh.
Iya tewasnya
tuh.
Gila.
Terus tiba-tiba tapi itu sedih sih gue kayak anjing.
Iya sedih sih, kasihan sih.
Di game itu tuh kayak dia kayak lumayan show up gitu loh jadi this modern five big man yang main di perimeter gitu loh. Kayak gue nggak tahu sih kayaknya dia bakal mau untuk apa namanya
sign minimum
yang nah yang 23 misal bayangin nih di 23,8 ya
yeah.
Lo mau 23,8 lo bagi gimana dulu gak sih? Kayak jangan dari orang tapi kayak lo
dari
bagi
role.
Bagi role-nya itu gimana dulu gak sih? Pasti starter yang paling tinggi dong.
Pasti kayak ini orang yang paling bakal banyak ngasih gue points, bakal paling dapat banyak menit.
Iya.
Itu adalah orang yang paling tinggi gue bayar.
Nah, kalau lo udah tahu kayak sistemnya kayak gitu, terus lo mau bagi yang role-nya kayak gitu, persentasenya gimana? Gaji 23,8, soalnya 23,8 tuh...
Asli.
Asli coy.
Lu kalau main NBA 2K itu aja udah pusing.
Udah pusing sumpah kalau main NBA 2K. Kok NBA 2K? Iya sih. Apa namanya? Dan kalau udah persentase tuh kalau misalnya 15, lo taruh satu orang dapat 15M lah setahun lah.
Yeah.
Terus kayak sisa sekitar 8M lagi, lo mesti bagi kayak buat 5-6 orang lagi gimana caranya 8M bagi 5-6 orang coy. Mini kurang dari 1 juta per orang.
Bener. Ya lu mesti cari macam-macam orang-orang kayak Caruso gini.
Iya.
Atau enggak lu gini ya.
Iya lu mesti cari orang-orang kayak Caruso atau veteran kayak Tyson Chandler.
Atau enggak Deron Williams.
Deron Williams masih free agent nih.
Masih free agent lah.
Atau enggak kayak Carmelo Anthony.
Bener.
Yang mau buat sign buat 800 ribu setahun.
Tapi ya lu mainnya starter lu mainnya 48 menit aja semuanya. Enggak usah masukin tuh bench-bench yang enggak berguna.
Iya. Tapi kayak kalau mau yang tadi kayak arah angle-nya tadi sebenarnya enggak konyol-konyol amat karena Warriors done dead in the playoff kan.
apa?
Warriors dan Dead in the Playoff yang
main pop 8. Karena Warriors punya 3 pemain shooter terbaik di dunia.
Yes, yes, yes. Tapi akhirnya backfire dengan ada 2 orang pemain terbaiknya cedera.
Bener, iya. Yeah. Kalau misalkan sebelum playoff atau pas playoff kita bilang Sixers itu ada 2 orang pemain yang cedera.
Iya,
iya. Tetangga mereka semua sehat. Yeah. Hey, Warriors
Sixers
yang
semua itu. Loh.
Bener.
Iya, Sixers sehat semua.
Betulnya Jimmy Butler dan Tobias Harris kan free agent
yes,
sekarang kan?
Yes, Jimmy Butler dan Tobias Harris cedera.
Tapi gue gak mau...
Cedera.
Free agent, ya kan? Agent, yeah. Tapi mereka gue yakin gak bakal masuk sama Lakers.
Iya, yeah, iya. Yeah. Kalau gak mungkin. Karena mereka berdua both command max extension sih.
Di
walaupun
Philly.
Di Sixers atau di luar gitu loh.
Okay.
Kalau misalnya ada yang satu, salah satu yang max. Kalau mau dua-duanya di Sixers, salah satu max. Atau enggak salah satu yang lebih turun gajinya. Around 20 mil se Victor Oladipo lah.
Hmm, oke. Okay. It's, yeah, yeah. it's hard.
It's hard.
Gua enggak ngerti lagi gimana Ropelinka bakal ngejalanin atau mungkin sebab perhitungan lu tuh bener belum sih 23,8 ini?
Gua lupa deh, 23,7 apa 23,8. Terus kalau trade kickernya misalnya Anthony Davis di trade-nya 30 Juli pas free agency mulai atau sebelum free agency mulai gua
dia
lupa.
Nambah ya duitnya.
Itu iya, apa namanya? Trade kickernya dibayar sama Pelicans, ngerti enggak sih?
Oh iya iya.
Jadi kan
4 jutanya dibayar sama Pelicans.
Iya iya iya. Ini kayak apa namanya? Finer points yang bahkan gue aja gak tahu ada peraturan kayak gini trade. Ya,
gue juga baru tahu sih.
Soalnya emang trade kan belum bisa di klub NBA gak bisa nge-trade sebelum free agent mulai kan.
Dan ini belum mulai free agent.
Belum mulai karena setahun gajinya Anthony Davis tuh masih di Pelicans gitu.
Oh, yeah,
makanya yeah. Kita tahu di draft kemarin kalau pas nomor 4 kan milih DeAndre Hunter kan.
Dia dari Lakers ke Pelicans ke
Atlanta Hawks kan. Dan pas kalau lo nonton NBA Draft 2019 kemarin top yang dipakai masih Lakers,
Lakers
kan.
Karena yeah. Belum
karena
di-trade.
Belum di-trade karena pick keempat tuh masih punya Lakers.
Iya. Yeah. Yeah. Jadi selain ini tiga ini hampir sama kejadian konyolnya kayak Phoenix Suns, Memphis sama satu lagi siapa?
Gue lupa ada Timberwolves.
Ya. Enggak, Wizards.
Lagi ngomongin apa sih?
Itu yang apa Dillon itu. Dillon Brooklyn.
Oh iya. Apa namanya? Kayak apa namanya? Beda sih sebenarnya.
Enggak, gue cuma pengen masukin jokes aja sih. Ini AE tiga tim ini nih, AE-nya Hawks, AE-nya Lakers sama AE-nya Pelicans, tiga-tiga lagi ngobrol
yeah,
nih.
Iya, yeah. Oh maksudnya kayak ngumpul ngobrol yeah. Bareng gitu.
Lagi meli-melan gitu, cece-cecean. Pokoknya AE-nya sih.
Saya mau ini.
Kan padahal kan bolanya pasti di Lakers semuanya kan.
Iya, semua di Lakers.
Pas Pelicans ngomong, okay, gue mau nih tukar fourth pick lu buat Anthony Davis, siap. Tenang, lu pilih siapa, gue pilihin.
Iya.
Terus tiba-tiba Atlanta Hawks ngomong, okay nih gue kasih lo beberapa ini sama berbagai si Pelicans kan dapat itu juga kan pick second round sama pick first round juga.
Gua
kan
gak tahu dia dapat second round atau dapat ya?
Dapat banyak banget.
Oh banyak banget asli.
Gue soal berusaha ngomong, gue nonton itu gue dengerin podcast Ringer NBA. Yeah. Ya dia ngebahas Pelicans gitu kan terus kayak banyak banget lihat anak muda potensial yang diambil sama Pelicans gitu.
Iya yeah, banyak soalnya dia kan nge-trade nomor 4 buat 3 pick
yeah.
Picknya Atlanta Hawks. Ke berapa ya, ke 8, ke 17, sama ke 34.
Nah itu dia yang gilanya kan dari Pelicans kan, ya akhirnya tuh kan jokes gue jadi gak masuk nih kalau kita ngomongin yang lain nih.
Enggak, apa sih namanya, gue lupa, gue juga tadi mau masukin jokes sesuatu, tapi jokes akuntannya Lakers yang kayak, kita Anthony Davis nih mau dapet nih, tapi gak dihitung dulu gajinya berapa.
Oke. Iya. Dain aja itu vendor yang bayar, vendor dulu yang bayar.
Iya, gue tuh gak ngerti kayak itu poin yang penting banget soalnya, 4 juta tuh bisa buat sign satu pemain role player yang bagus gitu loh. Gue yakin Marcus Morris kayak di sini masuk tuh mau ring chase bersama LeBron menurut gue.
Marcus Morris. Siapa sih ini Marcus Morris?
Celtics
kan. Kalau Markieff yang mana Markieff?
Markieff itu Wizard. Washington.
Washington.
Dia masih di Wizard gak sih?
Agak lupa gue.
Iya sih. Kayak sebenernya kayak banyak sih buat guard-guard kan kayak menurut lo LeBron butuh point guard ya?
Iya. Yeah.
Ada Ricky Rubio di sini. Okay. Ada Jamal Crawford.
Jamal Crawfordnya Phoenix Suns.
Iya zaman
udah
zaman,
itu
zaman
udah
Clippers.
Udah enggak bisa lagi itu.
Derrick Rose free agent coy.
Oh benar, bisa.
Iya. Terus ada JJ Redick buat guard ya. Terus ada JJ Barea kalau lo tahu.
Enggak.
Seth Curry bisa.
Oh bisa. Iya. Bisa gila maksudnya.
Makanya susah. This is hard for the Lakers sih. Kayak tapi kudos buat mereka buat dapat Anthony Davis.
Akhirnya selesai juga. Drama buat Pelicans ini adalah menang, buat Lakers masih agak mesti muter otak lagi sih.
Iya, tapi gue kayak kalau kalian ngata-ngatain gue karena gue fans Celtic ngata-ngatain Lakers nih, kayak enggak coy, ini sebenarnya emang susah, kayak
bener-bener
kayak nitpicking, kayak nge-analisisnya lumayan detail buat Lakers ya karena susah.
Sebenarnya gini, kalau misalkan lo ya pendengar kita, pendengar basket lari kaca, ada mock draft gitu, mock apapun lah gitu. Lu coba deh mock free agent-nya Lakers gitu.
Seru.
Mock hiring-nya Lakers gitu. Lu bisa dengan budget 2-3,8 ini dapetin 6 orang pemain.
Yang bisa kirim ke sosial media kita masing-masing.
Ntar lu dapet
hadiah.
Hadiahnya apa aja lah, GoPay 50.000 gitu untuk 10 orang gitu. Pengisi kuesioner.
Iya, karena kayak bisa lah orang lu tinggal search nama pemainnya terus lihat rumornya dan kawan-kawan.
Iya.
Seru.
Jangan
real life NBA 2K.
Nih ya, lu kalau dengerin ini, udah lu mention gua, mention Yere dan mention Dimas Akmal.
F Dakmal.
Bukan, gua lupa Farhan Dimas Akmal. F Dakmal tuh Instagramnya dia.
Instagram.
Oke, sorry. Gue lupa. Ini serius nih. Gue kasih lo sayembara semuanya untuk membantu Rob Pelinka.
Iya, membantu Rob Pelinka. Kasian boy pusing pala dia.
Kasian dia dan akuntannya dia. Jadi lo kasih gue. Mention gue tadi tau. Oh, mention Yere. At Yere Gofrey sama.
Yeah, roster 5 ya. 5 orang lah ya. Buat ngisi starting 5. Apa mau 10?
Iya. Yeah. Sama Dimas Akmal di F Dimas Akmal. Cara ngelengkapin rosternya Lakers 6 orang dengan 2-3,8.
6 orang nih?
6 orang.
Kalau ada Kyle Kuzma ya, jadi 9 ya.
Iya. Dan kalau jawaban lu menarik, bakal gue kasih GoPay 50.000 untuk 2 orang aja deh. Jangan untuk 50 orang. Gue lagi gak bikin skripsi.
Lagi ngerjain skripsi?
Enggak, belum. Gue lagi bikin. Itu duitnya gue simpen buat nanti gue skripsi.
Jawaban-jawaban yang menarik bisa, siapa tahu ini free agent Tony itu banyak yang menarik. Siapa tahu kalau lo masukin D-Wade.
Tapi Carmelo gitu ya.
Carmelo
gitu. Tapi lu jangan.
Carmelo 23,8M.
jangan coba-coba masukin gitu ya. Oke, Kawhi pengen incering lagi. Yaudah, dia ya, ngasih diskon.
Gak mungkin lah ya. Kawhi kan mau max contract.
Dimon di Raptors.
Iya,
di. Oke. Gue agak-agak ngebut sedikit nih. Ada yang pengen gue bahas satu lagi.
Iya, ayo bahas. Ini lagi seru nih. I love off season. It's off season, baby.
Off season day ya. Ini sebenarnya agak-agak kentang sih. Karena kan sebenarnya ada draft day. Mungkin semua orang lagi bahas draft day. Gue pengen bahas the ultimate rental, cuy.
Oh, apa tuh? Awe.
Kawhi Leonard.
Oh, shit. Gimana?
Dia kan di rental sama Toronto Raptors kan.
Itu ultimate rental.
Ultimate rental. Jadi kayak, okay, dia punya satu orang pemain yang dia trade dengan pemain terbaiknya, tapi tahu satu tahun depan akan akan free agents gitu kan. Dan kita tahu Kawhi Leonard ini pikirannya adalah segalanya adalah play basketball. Enggak juga sih, enggak selama ada play basketball, tapi
hampir most journalist bilang kayak gitu sih.
Iya, soalnya kayak dia sangat lock up ketika di finals kemarin, ketika di playoff kemarin, dan ketika menang baru lepas semuanya kan. Si kota Toronto ini udah menyediakan segala hal buat Kawhi Leonard, bukan cuma timnya doang. Macam kain Kawhi and Dine gitu kan.
Dikasih makan setahun.
Dikasih makan gua enggak tahu berapa tahun.
Bukan setahun, kayak ini lu makan aja di sini.
Selamanya kali. Ya. Dikasih rumah sama sama perusahaan investor real estate gitu kan. Tapi kita semua masih belum tahu nih arahan Kawhi kemana nih. Menurut lu gimana? Menurut lu ambil angle dari Toronto yang butuh Kawhi atau enggak lagi?
Gue dari angle itu dulu. Toronto butuh Kawhi lah menurut. Kayak apa namanya, missing piece perbedaan tim dari tahun lalu sama tahun ini. Bedanya cuma di dua kan, di Kawhi sama di Mark Gasol.
Sama Jeremy Lin.
Anjing. main di final.
Main cuman 1 menit.
Iya.
Betulnya shout out ya buat Jeremy Lin.
Akhirnya New York Knicks coy, mantan pemain.
Iya. Mantan pemain Golden State juga dia kan.
Oh iya, mantan pemain Golden State.
Betulnya Jeremy Lin tuh my guy banget cuy. Gue tuh udah follow Jeremy Lin dari 2015-an.
Dari awal. Itu, Lin Sanity.
Dari 2015.
Sebelum Lin Sanity.
Setelah dia di Charlotte, di Hornets tuh kan rambutan dia aneh-aneh.
Mohawk gitu.
Mohawk, dreads gitu kan, slick back. Gue tuh pas kuliah, setengah tahun gondrong.
Oh iya.
Gondrong sampai sebahu.
Oh iya. Gondrong Ariel Peter Pan apa gondrong?
Enggak, gondrong
Ariel Lasso.
Gondes gitu lah pokoknya. Ya kan gondrong-gondrong UI gitu. Terus ya abis itu gue pengen potong rambut kan. Ya udah gue ambil gue follow Jeremy Lin, gue ambil 3 foto terbaiknya gitu kan. Slick back, pompadu, apa pokoknya akhirnya gue pilih slick back gitu. Enggak, gue pilih man bun.
Oh iya, yang diikat gitu.
Yang diikat di belakang. Yeah. Waktu itu gue masih kurus, jadi masih cocok. Iya. <Yeah. laughs> Sayang banget. Jadi kayak, akhirnya gue ngeliat Jeremy Lin ini menang, gue rasa senang banget sih. Iya, yeah. Lu gak peduli ya lu ngomong dia,
yo,
dia
main kontribusinya seper-seribu.
Seper-seribu. di lapangan, tapi kan kita gak tahu di luar lapangan dia pasti gimana. Iya, kayak
veteran presence tuh gak cuma on the court doang.
Bener. Iya. Kalau gak salah gue dengar dari mana juga, ngisi podcastnya.
Iya, dia sering ngisi podcast.
Ryan Higa kalau gak salah.
Pas, iya. Gue gak tahu kalau
itu. Tapi lu tahu Ryan Higa?
Gue tapi, iya. Itu kan YouTuber kan?
YouTuber Niga Higa.
Zaman dulu kan?
Zaman dulu, iya. Yeah. Jadi itu ceritanya pas orang-orang pada celebrate ke Las Vegas, dia datang ke studionya Niga Higa cuy.
Iya.
Terus ngisi podcast, kurang humble apa coba orang kayak gitu Jeremy Lin. Anjing ini gue kayak promosi kampanye gitu. Tapi yaudah akhirnya Jeremy Lin juara ya oke, okay. Selamat.
It's good. Emang kayak Toronto Raptors menang Champions ini walaupun dengan back cedera ini feel good story banget sih.
Iya. Tapi gue rasa ini cuman kalau orang ngomong ada one and done story, gue rasa ini one and done story sih.
Iya, gak tahu ya karena kalau lo ngomong Kawhi butuh Toronto Raptors, butuh Kawhi Leonard, ya butuh banget sih. Menurut gue kalau emang Kawhi decided buat balik lagi, kayak one and done, ini tim bakal kalau di running back lagi dengan Mark Gasol player optionnya diterima ya, itu bisa contender lagi sih menurut gue. Soalnya kayak di East gak ada yang lockdown kayak benar-benar pasti bisa masuk final, kecuali Giannis dan Milwaukee gitu. Dan Milwaukee sendiri tuh bakal mungkin kehilangan dua orang majornya, yaitu tiga kan, Brook Lopez.
Satu Malcolm Brogdon
sama Chris Middleton yang baru mereject player optionnya dia kemarin.
Buat itu yang buat exercise dia ya?
Iya, buat dia mau exercise free agency dia tahun ini gitu loh. Jadi emang butuh banget sih Kawhi Leonard di Toronto.
Sebenarnya gini sih, gue udah ngeliat bagaimana Toronto adalah finalis NBA ya dari ketika dia kan Toronto ini adalah orang yang nahan, oh gak salah, Sixers kan nahan Toronto 7 games kan. Dan akhirnya ada that campuran tangan Tuhan yang mendorong bola itu masuk kering kan.
Iya kan? 7 kali ya bounce-nya.
4 kali, buset lebay banget 7 kali.
Keren sih kayak filmnya Will Ferrell sih.
Nah, terus itu kan apa namanya? Ya udah habis itu gua ngelihat seri selanjutnya Milwaukee lawan Toronto kalah 2 game, tapi gua ngerasa Toronto ini mainnya lebih lepas daripada lawan Sixers.
Iya.
Karena apa? Karena enggak ada yang perlu jagain Joel Embiid lari ke tengah-tengah gitu, lari ke perimeter.
Iya. Dan lu juga enggak perlu jagain kayak jutaan wings yang dimiliki Sixers punya, ada Jimmy Butler, ada Tobias Harris, ada Ben Simmons gitu.
Ada shooter juga jadi Redick, Tobias Harris, Jimmy Butler dari luar lapangan semuanya.
Jadinya membuat skema defense yang mesti dibuat Nick Nurse lebih simpel.
Benar. Sampai final juga gue ngerasa Nick Nurse ini punya banyak pilihan banget buat ngelawan Golden State gitu. Lu tiba-tiba bisa ngeliat Fred Van Fleet main, Norman Powell main. Siapa sih namanya?
Norman Powell
main. Terus tiba-tiba ada Danny Green main lagi setelah dia box mainnya dikit banget. Ini Raptors menurut gue tim yang lumayan lengkap, tapi gue nggak
versatil,
tapi gue nggak punya satu kepercayaan diri buat nganggap mereka contender lagi di musim depan ya.
Kalau nggak ada Kawhi atau kalau ada Kawhi?
Ada Kawhi juga gue nggak nganggap dia contender sih sebenarnya. Karena apa? Karena emang gue nggak tahu, nggak ada yang flashy, nggak ada yang bacot, nggak ada yang emang benar-benar hype gitu. Orang-orang kalem-kalem aja, jadi kayak under the radar bergeraknya, tapi tiba-tiba juara NBA gitu.
Ya gue sempat ngomongin ini minggu lalu sama Dimas sih sebenarnya, dan angle yang dia pilih adalah kayak itu menurut yang lo bilang gak bacot dan gak banyak bacot, kayak kalem-kalem aja terus tiba-tiba menang, itu suatu kekuatan sih menurut
gue.
Ya udah gitu lo, kita gak bacot, kita main tim basketball ya. Kita motion offense dan kayak defense, skema defense yang oke. Ya udah kita main bola aja gitu loh. Kayak kekuatan lo apa, kalori? Ya udah main di pick and roll gitu lo, playing off the ball. Kawhi gimana? Kayak Kawhi lo the man kita. Jadi kayak stabilitas suatu locker room dan stabilitas organisasi itu bisa membuat kayak boost the team confidence gitu.
Oke, enggak banyak drama.
Enggak banyak drama. Kalau lo lihat Philadelphia walaupun kayak ceilingnya tuh tinggi banget gila. Apa namanya? Wingnya tuh banyak, ada Tobias Harris, tapi lo punya banyak personality di Joel Embiid,
di Ben Simmons,
di Jimmy Butler gitu. Kayak yang stabilitas organisasi dan tim di locker room yang dimiliki Raptors tuh dimiliki di Bucks juga sebenarnya. Tapi masalahnya Mike Budenholzer dan Bucks sendiri itu memfokuskan offense-nya itu di Giannis gitu. Yang membuat defense-nya jadi, cara gue membuat skema defense jadi lebih simple. Gitu.
Jadi balik lagi ke cara gue, sekarang semua kan bola di tangannya Kawhi Leonard kan. Raptors itu udah gue yakin gak bakal mungkin pengen dia lepas
istilahnya. Pengen dia lepas,
bakal. Karena apa ya, karena pertama dia yang bawa Larry Obi ke Toronto Larry gitu. Yang kedua ya mungkin lu bisa ngambil siapa nih dari sini? Kyrie Irving kayak Klay Thompson, Kevin Durant.
Masalahnya tuh angle-nya ya, kayak kalau emang Kawhi Leonard cabut nih, kayak Masai Ujiri tuh udah mikir kayak dia tuh selalu mikir bahwa dan bahkan dari zaman DeMar DeRozan dia tuh mau blow the team up gitu loh.
Okay.
Jadi kalau emang Kawhi Leonard cabut, ini benar-benar Toronto Raptors menurut gue masuk rebuild mode sih.
Walaupun abis juara NBA.
Abis juara NBA. Soalnya kayak plan sebelumnya kalau Toronto Raptors gak menang, Kawhi Leonard cabut juga, emang bakal di blow it up gitu loh. Menurut gue bakal nge-trade Kyle Lowry, bakal nge-trade Mark Gasol buat cari pemain-pemain lagi gitu loh. Lo ngeliat Raptors kayak developmentnya bagus kan dengan development Pascal Siakam dan Fred VanVleet dan kawan-kawan. Menurut gue sih Toronto Raptors bakal ngambil jalur itu. Ini teks gue loh, ini bukan teks jurnalis.
Oke, okay, you hear it first at Yere, di Yere ya.
ini hot takes nih.
Jadi bukan blow it up dengan keahlian Toronto yang develop talents. Yeah.
Tadi lo gimana? Lo kayaknya itu
agak
penakan. Gimana?
Mark Gasol gak bakal mungkin di trade lah, kan free agent kan
dia. Dia player option.
Oh, player option. So,
player option sekitar 20-30M, gue lupa. Soalnya range 20-30 dengan umurnya yang sekarang 35 ya.
Iya, 35.
Kayaknya gak bakal gue lepas sih 30 juta M.
Lo gak bakal lepas 30 juta M gitu ya?
Iya, gue gak bakal lepas sih. Gitu sih. Kayak
lebih murah maksudnya kan?
Iya. Jadi kayak menurut gue kayak tahun depan tuh kalau emang Kawhi decided buat gue, Kalori sama Mark Gasol bakal jadi trade pieces buat mungkin LeBron. Mungkin di wave dan kayak, jadi kayak market buat Lakers tuh gak cuman free agent sekarang tapi buyout market yang nanti. Gitu.
Oke, siap. Jadi ya gitu sih.
Gitu sih kira-kira.
Emang bakal pelik. Waduh, pelik.
Iya, bakal pelik sih. Dan Masai Ujiri mungkin cabut juga, cuy.
Ke Wizards.
Gue sih gak mau lanjut.
Gila loh, gue abis baca kayak, gue abis ngerasa, oke, selamat Kawhi Leonard gitu.
Itu tai banget sih.
Baru gue retweet, atasnya ada watch bomb. Yeah, gitu
watch
kan.
Bomb.
Washington Wizards mendekati Masai Ujiri untuk 10 juta.
Iya,
gitu.
Anjir. Aduh, keras.
Itu aja kita belum tahu Masai Ujiri di penjara apa kagak kan.
Oh iya, abis mukulin polisi.
Polisi dia.
Abis mabok kayaknya lagi parade.
Ah, udah gue gak ngerti. Enggak, bukan pas parade. Pas itu, pas menang Golden State. Gue agak lupa dramanya. Dia gak bawa credentials apa gimana gitu. Terus dicekin sama security-nya kan.
Oh, security-nya bego juga gak tau Masai Ujiri. Iya, gue kagak ngerti juga ya.
Terus beritanya yang ngomong, orang-orang ngomong Masai Ujiri tuh nabokin polisi ini gitu.
Gue tuh ngebayangin Masai Ujiri tuh kayak om-om. Iya, om-om kan? Om yang kayak.
Suaranya suara-suara berat gitu kan.
Terus kayak kumisan gitu. Terus kayak.
Boy. Enggak, suaranya lebih enggak seberat ini, suaranya lebih aneh gitu.
Iya, suaranya aneh soalnya dari Afrika kelihatan banget aksen Afrikanya. Ya.
Bukan aksen doang sih itu kayak bahkan nadanya juga.
Iya, nadanya iya.
Apalagi yang bahas. Ya,
Toronto Raptors itu menarik sih sebenarnya sih.
Iya sih. Ya udah kita bahas pemenang NBA draft aja lah ya. Kita enggak usah run through semua draftnya karena emang kita nggak
bisa
enggak.
Sih.
Oh, lu bisa.
Gue lupa deh yang menarik tuh ada Cam Johnson ya dipilih sama
Suns ya.
Suns ya. Cam Johnson tuh projectednya the second round, cuy.
Second tiba-tiba round
dipilih nomor 11.
Oke, kita semua nggak ada yang tahu.
Nggak ada yang tahu kita semua.
Betulnya gue ya dari tadi denger di podcast The Ringer juga ya karena Suns ini agak-agak aneh emangnya.
Suns tuh tapi ada pemain yang ditukar Ty Jerome tuh gue agak suka di shooter gitu kalau nggak salah.
Ty Jerome yang siapa yang ngepick nih?
24 Suns.
Gila, yeah, emang
hipster banget ya.
gue tuh abis si Hashimura itu udah nggak nonton lagi abis Cam Reddish gue udah.
Iya abis Cam Reddish tuh aneh-aneh. Kecuali bol-bol
iya.
Bahkan kayak adiknya Michael Porter Jr. ada Kevin Porter Jr.
Oh iya.
Iya dia di draft sama gue lupa dia siapa. Wizard deh kayaknya.
Oke. Ini waktu
coba jangan hipster-hipster.
Waktu gue tinggal sedikit lagi. Oke, selama gimana? Zion Williamson masuk ke NBA ditemani oleh Brandon Ingram, Lonzo Ball, Josh Hart, Jrue Holiday. Walaupun David Griffin udah bilang ini timnya Jrue Holiday bukan timnya Zion Williamson.
Iya, enggak kayak gue jadi kalau jadi David Griffin enggak mau apa namanya bikin rookie gue besar kepala sih.
Enggak, gue enggak pengen bikin rookie gue ke pressure sih.
Oh iya, mungkin kayak gitu angle-nya lebih tepatnya kayak gitu sih.
Soalnya kenapa? Soalnya kayak ini timnya Zion Williamson kayak lu baru tahu ini bocah belum pernah main di NBA, belum pernah lawan LeBron sama sekali, belum pernah lawan siapa yang paling krocok-krocoknya? Marcus Smart gitu kan. Enggak ada orang-orang setengnya itu di college basketball gitu. Patrick Beverly. Kayak lu dikasih beban seberat beban paling berat gitu, kayak okay, ini gue yang megang, badan gue emang gede, tapi ya gue nggak bisa carry New Orleans juga kali gitu kan.
Tapi gue percaya sama kayak apa namanya, gimana ya, kekuatan mentalnya Zion sih. Zion udah jadi dapat apa pressure, dapat exposure ya dari SMA.
Dari SMA
gue udah ngeliat dia dari zaman gue kuliah awal-awal coy, di
Bleacher
Report sama House of Violet, dan kayak ngelihat dia di draft nomor 1 tuh kayak anjir, gue tuh grow up sama dia gitu.
Oh ilah.
Iya
cuy. Okay.
Grow up sama dia di House of Highlight. Grow up sama di highlight-highlight dia yang kayak apa, dangnya tuh gila-gila. Kayak
ya bahkan pas tahun lalu pas dia baru masuk Duke aja gue masih ingat cuy. Dia milih Duke gitu kan. Dia yeah, yang lain-lain.
Kayak apa namanya, bergabung sama RJ Barrett sama Cam Reddish. Itu kan gila banget.
Dan sekarang akhirnya dia ditemani dengan, gue gak tau ya sebenarnya blending sama Lonzo Ball ini, gue yakin pemain yang bagus gitu. Pemain yang menarik dua-duanya. Mungkin emang agak salah coach aja atau salah playstyle aja di
Kayak kalau lo lihat semua pemain yang keluar dari Lakers, D'Angelo Russell, boom, all star, Julius Randle jadi lebih bagus di Pelicans gitu. Kayaknya emang organisasinya aja babuk sih.
Sebenernya. Organisasinya atau fansnya atau emang lingkungannya sih, ekosistemnya ini yang agak babuk dua-duanya.
Iya sih. Tapi balik lagi ke Zion, menurut gue kurang shooter sih.
Iya kurang shooter ya.
Lonzo Ball berharap apa banyak?
Ya udah lah, berharap passing aja yang benerin itu.
Kayak dan pemilihan pick mereka tuh Jackson Hayes yang nomor 8 ya. Itu tuh center yang anchor, defensive anchor. This is gonna be a fun defensive team, tapi offensively gue masih agak katro sih.
Tapi ya semua orang udah expected itu ya. Zion nomor 1, Jamoran nomor 2.
Iya hampir semua expected.
RJ Barrett nomor 3.
Nomor 4 bingung.
Yeah,
kayak bingung. Ada yang bilang Cam Reddish, ada yang bilang DeAndre, ada yang bilang Jared Culver bahkan.
DeAndre Hayton bahkan gak ada. DeAndre Hayton kan DeAndre Hunter juga. Gue baru dengar itu sekali.
Iya DeAndre Hunter tuh Virginia ya. Gue lupa. Virginia dia tuh pemenang NCAA.
Oh iya iya iya.
Berantem sama Jared Culver, Texas Tech.
Oh berantem dia?
Enggak, maksudnya kayak
oh,
di final lawan di Texas Tech.
Match up-nya.
Kalau apa namanya, dan DeAndre Hunter tuh sophomore
bukan freshman.
Iya, bukan freshman. Iya. Kayak makanya udah tua gitu.
Nah, terus juga satu lagi yang agak lucu nih, Cavaliers.
Oh iya, Cavaliers. Ngepick, lucu juga.
Ngepicknya point guard lagi cuy.
Darius Garland.
Padahal lu udah punya Colin Sexton.
Udah punya Colin Sexton. Gue gak ngerti tuh. Kayak Colin, apa namanya, Cavaliers pas nelfon Colin Sexton tuh gimana. Kayak, kita, siapa nih yang draft nih pemain kita baru? Ya kita draft point guard lagi. Yang ball dominan juga.
Enggak. Dia pasti gak ngomong Colin Sexton cuy. Ini kayak Cleveland Cavaliers kan, karena gue ngikutin Cleveland adalah organisasi yang agak-agak idiot ya.
Gue gak ngerti general manager siapa sih, Kobe Altman ya?
Gue juga agak lupa. Tapi ya gue yakin nggak ada komunikasi di antara players dan office-nya. Sama kayak macam Kyrie Irving di trade ke Celtics buat Isaiah Thomas, itu kan moves yang agak-agak
gue lupa, nggak nelfon LeBron kalau nggak salah.
LeBron tahu kalau Kyrie Irving itu demanding trade gitu kan, kalau nggak dia bakal cederain diri sendiri. Tapi kan lu sebagai bapak LeBron kan mestinya punya kekuatan talking-talkingnya kan.
At least kayak bikin grup WhatsApp lah gitu buat pemain, kayaknya kayak boom. Tapi ngomongin Kyrie Irving ya, Darius Garland tuh prospek-prospek mirip sama Kyrie Irving gitu.
Oh yakin lu?
Bukan, maksudnya tingginya 6'2". Terus kayak ISO player dan kawan-kawan, first option di offense lah. Dan apa namanya, pas Kyrie Irving di draft pertama tuh main cuma 11 game. Darius Garland cuma main 5 game. Jadi prospek yang jarang, apa namanya, tinggi, ceilingnya tinggi. Tapi kayak floor-nya kita gak tahu karena sample size-nya kecil.
Ini Darius Garland main cuma 5 game nih.
Iya 5 game.
Bahkan sama di bawahnya Kyrie.
Iya di bawahnya Kyrie. Makanya ini prospek yang mirip banget. Soalnya Cleveland Cavaliers tuh milih Kyrie pas nomor 1 tuh sama kayak gak tahu banyak sample size tapi dipilih aja.
Iya.
Kayaknya itu eksekutifnya tuh bikin logikanya dasarnya gitu.
Kalau gue ngelihatnya dari baca-baca ya, orang-orang Kyrie tuh 5 level di atas kelasnya sih waktu itu.
Oh iya.
Mau dia cedera.
Prospeknya lebih banyak.
Lebih
gila sih. Iya. Sebelum cedera.
Terus yang menarik lagi di draft day adalah distract nih cuy.
Apa nih distract apa?
Distractnya Damian Lillard.
Oh iya, gue lupa Marvin.
Marvin, ya kan?
Gue gak ngerti tuh kenapa bisa kayak, coba jelasin. Gue
juga gak ngerti.
Tiba-tiba kayak, gue cuman kayak dengar di podcast nih, kenapa berantem anjing kayak.
Terus kan di draft day dia ngeluarin Marvin, abis itu Marvinnya ngebalas lagi cuy. Berapa jam setelahnya gitu Marvinnya balas lagi. Gue rasa it's all fun and stuff ya. Gue gak yakin ini
Damian Lillard kayak mau berantem gitu gak? Enggak.
Enggak sih kayaknya. Gue kira
kayak apa sih ini anak tengik.
Tapi kan
gue kasih bars.
Tapi kan Damian Lillard kan emang rapper, emang kan? Rapper beneran kan. Demdola kan. Demdola. Punya album. Terus dia gue yakin it's all fun and stuff sih. Kayak ya udah.
Semoga sih. Gue gak mau sampai berantem-berantem distract. Terus kayak apa namanya
East versus West gitu kan, tembak-tembakan ya,
grupis-grupisnya apa namanya, apa gengnya Damian Lillard datengin Marvin Miller, maksud lo apa
ya? Iya enggak lah, homiesnya Lillard kan.
Iya, kayak homiesnya gue enggak takut.
Marvin Bagley itu kan rookie kan sebenarnya.
Iya rookie tahun ini.
Rookie ya.
Second pick setelah sebelum itu Luka Doncic kedua.
Dia tengek juga ya.
Iya, tapi emang dia Marvin Bagley rapper juga.
Oh, rapper juga.
Jadi kayak Bleacher Report tuh pas Marvin Bagley rookie tuh dibikinin lagu.
Oh, dibikinin lagu. Bleacher Report dibikin lagu sama Marvin Bagley.
Iya, terus kayak Marvin Bagley kayak nge-rap gitu, kayak pop rap gitulah, kayak flow-nya tuh kayak yang nyanyi Totiana siapa sih?
Itu
Blue Pass ya?
Enggak tahu gua.
Gua lupa pokoknya.
Enggak ngelihat gua enggak dengar lagu rap baru gua.
Iya gitu pokoknya.
Gua masih terjebak di EXO Tour Live gua.
Bagus EXO Tour Live.
EXO Tour Live aja.
Lil Uzi kembali dong, jangan pensiun.
Aduh, siap. Kayak gitu aja nih, gua agak dikejar-kejar waktu nih. Maaf banget emang episodenya pack sekali ya.
Iya, tapi enggak apa-apa, kayak so much apa intensity ya. Adrenalin.
So much energy. Excited. Kalau kata orang-orang.
Kalau
kata lo kemarin, off-season baru saja dimulai. Dan pas lo bilang off-season dimulai, besoknya LeBron James dapat pemain impian dia.
Gue kira besoknya Tony Snell ditukar
ke
Detroit Pistons.
Kemana?
Blockbuster trade dari Bucks ke Detroit.
Atau Mike Conley ke Utah Jazz.
Mike Conley ke Utah Jazz itu blockbuster trade.
Betul. Mike Conley ditrade sama siapa aja?
Jay Crowder, pemain kesukaan favorit.
Oh iya, dari zaman Celtics.
Dari zaman Celtics. Terus Grayson Allen. Yang nyengkat kaki di Duke zaman dulu.
Kalau gue sedikit singkat aja dari gue, Jay Crowder sebenarnya pemain yang bagus lah ya.
Iya.
Good defensive player. Typical
Marcus Smart, above average defensive.
Above average. Three points-nya bagus di Celtics.
3&D lah. Prototypical 3&D.
Tapi di Cleveland agak-agak bapuk sih.
Karena Cleveland gak punya sistem.
Oh iya. Siap, gak punya sistem. Oke, gitu aja. Jangan lupa tadi sayembara yang udah gue... Sayembara
yang mendadak dilakukan tanpa ada rencana.
Benar-benar. Jangan lupa lu kumpulin 6 orang pemain dengan budget 23,8M buat nemenin siapa aja?
LeBron
Lonzo,
Anthony Davis,
Kyle Kuzma. Mo Wagner,
Caruso. Sama gue second picknya gue lupa namanya siapa.
Ya pokoknya itulah ya. Jawaban terbaiknya penghitungannya gue gak ada...
Terbaik adalah menurut taste
kita. Gak ada komponen variabel.
Subjektif.
Subjektif semuanya. Menurut gue, oke. Ini orang lucu juga nih.
Lucu juga.
Selamat nih. Gopay, gocap buat Anda.
Gocap. Satu aja ya.
Dua. Yaudah. Supaya banyak engagement.
Yaudah, banyak engagement.
Jangan lupa follow gue di Raditel O.
Follow gue di Regorovic. Komennya di kita ya, Twitter, Instagram.
Twitter, jangan Instagram.
Twitter aja.
Jangan lupa follow Instagram juga boleh sih. Lu Instastory. Yeah,
Instastory. Pokoknya at kita tuh Regorovic atau Raditio.
Raditel O. Tapi abis kayak gini tiba-tiba kagak ada yang ikutan. Kentang juga sih.
Gak apa-apa, jadi jokes minggu depan.
Dasar basket lari kaca, itu pendengarnya bot semua tuh.
Iya, pendengarnya soalnya banyak kan dari Amerika ya kalau kita.
Ameriki. Oke, gitu aja. Balik lagi, jangan lupa follow gue dari Telo.
Iya, Regiofrey.
Sama F Dimas Akmal.
F Dimas Akmal di Twitter.
FD Akmal di Instagram. Semoga minggu depan bisa siaran lagi dengan lengkap nih ya.
Bisa, kalau gak lengkap ya sendiri lah. Ntar bikin Males and the Bales.
Oke. Emang
kita sempat ada pengen ngomongin kayak... basketball in history di NBA gitu.
Iya, karena emang off season nih kita agak-agak rancu ya ngomong apa. Sebenarnya kalau regular season juga agak-agak rancu, kita ngomong apa juga, bahannya apa. Kayak kita bakal keluarin konten baru sih di basket aja.
Iya. Mungkin sejarah, mungkin roster.
Iya, mungkin apa kayak terserah apa. Kayak sepatu
soalnya gitu. Basket kan banyak banget, kayak gak cuman basket doang tapi off the court-nya. Kayak.
Atau mungkin itu game-game, video game gitu.
Iya, video game. Apa
Shaq-Fu.
Shaq-Fu, lucu sih Shaq-Fu. Apa game yang apa namanya Boom Shakalaka, gue lupa tuh.
NBA Jam
gitu. Kayak budaya di sekeliling basket tuh banyak banget tuh.
Oke, so itu aja dari kita. Jangan lupa dengerin lagi Basket Lari Kaca di minggu depan. So ciao, bye-bye.